17 sati. Rusija uništila veliko skladište goriva. Zelenski pozvao građane na štednju struje. Zagreb je spreman za samit Krimske platforme. Policija objavila prometne detalje. Traje sukob Plenkovića i Milanovića oko obuke ukrajinskih vojnika na našem tlu. Vidmarović za Media Servis poručuje.
I jedan i drugi imaju argumente koje možemo uvažiti.
Dodig i Krajiček osvojili naslov u Napulju. Zupčić 12. U Zeldenu.
Vijesti plus Media Servisa.
Ja sam Sven Tubak, dobar dan. Rat na istoku Europe ne jenjava. I dok Rusi kontinuirano gađaju kritičnu infrastrukturu, struja se polako vraća u dijelove Ukrajine. Uhićen je šef velike ukrajinske tvrtke zbog sumnje za suradnju s Rusijom.
Na stambenu zgradu u ruskom gradu Irkutsku pao je vojni avion. Poginula su oba pilota, objavio je regionalni guverner Igor Kopčev. U međuvremenu ruske okupacijske vlasti u Hersonu naredile su civilima da odmah napuste grad i prijeđu na istočnu obalu Dnjepra zbog situacije na bojištu. Ukrajinska vlada je izvijestila da Rusija pokušava isključiti telekomunikacije u tom gradu kako bi spriječila aktiviste i ostale protivnike ruske okupacije da šalju informacije ukrajinskoj vojsci. Nakon žestokih napada na energetska postrojenja, struja se polako vraća u dijelove Ukrajine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je građane na štednju električne energije i osvrnuo se na rusko granatiranje energetskih postrojenja.
Російські пропагандисти брешуть, коли кажуть, що нібито.
Руські пропагандисти лажу, коли кажуть, що ovaj терор над нашою інфраструктурою і людьми може ускорити діяння нашої військи или створити тежкоче нашої обороні. Українці су уєднані і знають, що Росія не має шанси добити ovaj рат. Наші оборонні снаги добивають все, що їм є потрібно за оборону землі і гурають наперед свакий день. Наглашавам, свакий день.
Я підкреслюю, щоденно просувається вперед.
Čelnici G7 osudili su rusku otmicu vodstva nuklearne elektrane Zaporižja i pozvali na trenutni povratak potpune kontrole nad postrojenjem. Rusko ministarstvo obrane objavilo je da su ruske snage uništile ukrajinsko skladište u kojemu je bilo 100.000 tona goriva za zrakoplove. U međuvremenu ukrajinske vlasti su izvijestile da su uhitile šefa Motorziha Vjačeslava Boguslajeva, jednog od najvećih svjetskih proizvođača avionskih motora sa sjedištem u Zaporižji, sumnjičega za suradnju s Rusijom. Istodobno britansko ministarstvo objavilo je najnoviji izvještaj o situaciji u Ukrajini. U njemu su se osvrnuli na novi projekt izgradnje utvrđenih obrambenih pozicija ruske vojske u okupiranoj regiji Lugansk. Navode da će utvrda duga gotovo 2 km najvjerojatnije usporiti ukrajinske protunapade. O zajedničkom odgovoru na rusku aneksiju ukrajinskih teritorija raspravljat će utorak u Zagrebu mnogobrojni svjetski dužnosnici na prvom parlamentarnom samitu Međunarodne krimske platforme. Na samitu će sudjelovati predsjednica zastupničkog doma SAD-a Nancy Pelosi, a sudionicima će se videovezom obratiti ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Za Media Servis, Maja Huzjak.
A zbog spomenutog samita, građane metropole i Velike Gorice ponovno očekuje prometni kaos. Povodom posebne regulacije prometa iz policije su se oglasili priopćenjem te poručili, zbog provedbe posebnih mjera sigurnosti, uspostavit će se privremena regulacija prometa, te tom prilikom može dolaziti do povremenog, kratkotrajnog prekidanja odvijanja prometa uz nazočnost policijskih službenika. Osim navedenog, na području užeg centra grada Zagreba, u utorak od 6 sati do 22 sata, uspostavit će se privremena zabrana zaustavljanja i parkiranja vozila na posebno označenim mjestima trakama stop policija, a o čemu su vlasnici vozila i stanari zgrada na navedenim lokacijama već upoznati. Molimo građane za razumijevanje. A govora će zasigurno biti i o novoj temi koja pleni pažnju u Hrvatskoj. Najmanje 15.000 ukrajinskih vojnika ići će na obuku u neke od zemalja članica Europske unije. Time se nameće pitanje, treba li Hrvatska biti među njima? To je dovelo do novih prepirki na relaciji Pantovčak-Banski dvori. Vanjsko-politički analitičar Branimir Vidmarović za Media Servis je rekao svoje viđenje cjelokupne situacije.
Moguća obuka ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj razlog je novog neslaganja između premijera Plenkovića i predsjednika Milanovića. Dok premijer podržava ovu akciju i poručuje da je odluka donesena na razini Europske unije, predsjednik napominje, to nije naš rat.
Budžet te misije je negdje oko 100 milijuna eura. Dakle, nije to misija da ta misija ide u Ukrajinu. Naprotiv, to je obuka, to je trening, to su neka specifična znanja, ali ne znači sada da će doći, ne znam, 100.000 vojnika boraviti u Hrvatskoj, tu se obučavati, onda ići u Ukrajinu. Radi se o specifičnoj obuci u kojoj će svaka od zemalja dati neki doprinos.
Ne podržavam tu ideju. Zato što ne podržavam upetljavanje Hrvatske u ovaj rat više nego što treba. Korektni smo, solidarni smo i to je to, dalje od toga ne. Kao vrhovni zapovjednik to neću odobriti. Odnosno neću to, ali nisam čuo za prijedlog. Ali unaprijed kažem, to mi se ne sviđa. To je dovođenje rata u Hrvatsku. Na ovom ratu i nesreći ukrajinskih ljudi i države profitiraju mnogi. Politički paraderi i ljudi niskog morala. Ja im unaprijed kažem, ne idimo u to.
Vanjsko-politički analitičar Branimir Vidmarović za Media Servis kaže da se trebaju uzeti u obzir razlozi i premijera i predsjednika.
Ovisno o tome kako gledamo na problem, i jedan i drugi imaju argumente koje možemo uvažiti. Sa strane premijera, to je solidarnost, to je odluka Europske unije da se na taj način pomogne Ukrajini, to je odluka i NATO-a da se na taj način pomogne Ukrajini. U tom smislu možemo shvatiti zašto je potrebno obučavati ukrajinske vojnike ili ukrajinske instruktore koji će dalje prenositi znanja.
Zašto se predsjednik Milanović obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj protivi, Vidmarović kaže.
Europska unija i NATO nisu u ratu ni sa Rusijom ni sa bilo kojom drugom stranom. I obuka stoga nema previše smisla zbog toga što ulazimo u nešto što nas se ne tiče.
Vidmarović je otkrio hoće li ukrajinski vojnici na kraju ipak doći u Hrvatsku i što bi u toj odluci moglo biti presudno.
Ja vjerujem da će premijer poduzeti i sav diplomatski pritisak koji je njemu na raspolaganju, odnosno sve pologe, i da će na kraju ipak ukrajinski vojnici ili ukrajinski instruktori doći u Hrvatsku i preuzeti sva znanja koje naši instruktori i naši veterani imaju za ponuditi. Mislim da na kraju i sa nadolazećom krimskom platformom, sa konferencijom, sa dolaskom Nancy Pelosi, ipak će biti izvršen pritisak na hrvatskom političkom vrhu koji sumnjaju ispravnost odluke da će ipak ta nakana biti ostvarena.
Za Media Servis, Ana Marija Šebalj.
Media Servis, vijesti plus.
Slijedi blok vijesti susjedstva. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić objavio je sastav nove vlade kojeg je predložila mandatarka Ana Brnabić. Poručuje da će zamjenik predsjednice vlade i ministar vanjskih poslova biti Ivica Dačić, potpredsjednik vlade i ministar obrane, gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević. No objavio je i novost.
Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, ovo je pretpostavljeno za vas iznenađenje, Tomislav Žigmanov, pripadnik Hrvatske ili lider Hrvatske nacionalne zajednice u našoj zemlji. Prvi put biramo vladu kada znamo da imamo ratno stanje u okruženju, kada vam je jasno da se taj rat neće brzo okončati. I u tim uslovima smo se trudili da napravimo vladu koja će da prezimi ovu zimu i možda sljedeću zimu i to je to.
Žigmanovu je čestitao i naš ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, poručivši da će ovo pridonijeti položaju Hrvata u Srbiji. Za to vrijeme Slovenija bira novog predsjednika. Prema anketama, najviše izgleda za pobjedu ima Anže Logar, bivši ministar vanjskih poslova iz vlade desničara Janeza Janše, pa ga se smatra kandidatom pod njegovim snažnim utjecajem. Na drugom mjestu je neovisna kandidatkinja, inače odvjetnica Nataša Pirc-Musar, dok je na trećem mjestu, prema anketama, Milan Brglez, kojega podržava vladajući pokret za slobodu, premijera Goloba. Pravo glasa ima 1,7 milijuna birača, a birališta su otvorena do 19 sati. Izgledno je da će se o svemu odlučivati u drugom krugu, koji bi se trebao držati 13. studenog. Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine u subotu navečer objavilo je preliminarne rezultate izbora provedenih prije 3 tjedna. Potvrđeno je da predsjedništvo čine Željko Komšić kao predstavnik hrvatskog naroda, iz redova Bošnjaka Denis Bečirović te Željka Cvijanović koja predstavlja srpski narod. Tri najveće nacionalne stranke SNSD, SDA te HDZ Bosne i Hercegovine dobile su većinu glasova u parlamentima države i entiteta. Jedina nepoznanica je tko će voditi Republiku Srpsku. U tjesnoj su utrci dosadašnji predsjednik Milorad Dodik i kandidatkinja oporbe Jelena Trivić. Glasovi se ponovno prebrojavaju, a konačni rezultati izbora trebali bi biti poznati za 10 dana.
Media Servis, vijesti plus.
Listopad je mjesec borbe protiv raka dojke, kada se diljem Republike Hrvatske organiziraju brojne javnozdravstvene manifestacije kojima se želi ukazati na važnost ranog otkrivanja raka dojke te odlaske na redovite dijagnostičke preglede. Tom prilikom za Media Servis razgovarali smo sa zdravstvenim djelatnicima kako prevenirati i liječiti ovaj sve češći zdravstveni problem.
U mjesecu smo obilježavanja borbe protiv raka dojke. Najbolji način na koji se žene mogu zaštititi od ove bolesti je prevencija, odnosno redoviti pregledi, rekao je za Media Servis predsjednik Hrvatske lige protiv raka Damir Eljuga.
Edukacija je jako važna i odlazak na redovite ne samo ginekološke preglede, nego i preglede dojki, a i odlaske na one mamografske preglede kad žene dobiju poziv da odu, a to je skupina žena od 50 do 69. godine, na mamografiju jer je nacionalni program krenuo u Hrvatskoj, na što smo jako ponosni u Hrvatskoj ligi protiv raka, 2006.
Za mlađe žene od 50 godina također postoji opasnost od oboljenja. Kako bi njih potaknuli na redovite preglede, udruga Sve za nju pokrenula je akciju Mama budi zdrava, rekla je za Media Servis voditeljica Centra za psihološku pomoć Sve za nju Ljiljana Vukota.
6. godinu za redom provodimo projekt Mama budi zdrava koji radimo nacionalno sa svim županijama, odnosno srednjim i osnovnim školama i vrtićima u cijeloj Hrvatskoj. U toj akciji djeca nose jedan personalizirani letak svoje majci da je podsjete na važnost kontrolnih pregleda i brige o zdravlju i ove godine evo na taj način ćemo doseći 41 ili 42 tisuće majki. Izuzetno nam je važan taj projekt iz razloga što on tagira žene koje nisu obuhvaćene nacionalnim programom.
Prema posljednjim dostupnim podacima, u Hrvatskoj je 2020. od raka dojke umrlo 722 žene, što je 34,7 na 100 žena, rekla je za Media Servis doktorica Andreja Šupe-Parun, nacionalna koordinatorica nacionalnog plana ranog otkrivanja raka dojke, koja je objasnila kako stojimo po liječenju i stopi smrtnosti raka dojke unutar Europske unije.
Hrvatska stoji čak bolje od prosjeka Europske unije, ima nešto nižu stopu mortaliteta kada govorimo o raku dojke i čak 15 zemalja Europske unije ima više stope mortaliteta od raka dojke od Hrvatske. Mislim da po ovom pitanju raka smo dosta napravili.
Vukota pak napominje kako je samo pregled jako bitan te bi ga sve žene trebale redovito prakticirati. Nabrojala je i simptome koje svaka žena može sama otkriti.
Ako govorimo o samo pregledu, žene bi osobito trebale obratiti pažnju na promjenu veličine, oblika dojke, eventualna zadebljanja na dojci, nabranost kože, kvržice koje mogu napipati pod svojim prstima i naravno iscjedak iz bradavice koji je tamnijeg jantarastog smeđeg boje i osobito ako se javlja iz jedne bradavice. Ali...
No nije svaka promjena na dojci rak dojke, kaže Vukota.
Tu odmah valja reći da mlade žene koje još uvijek menstruiraju trebaju taj pregled raditi negdje 5 do 7 dana iza menstruacije. Naravno, mi koje smo starije možemo izabrati bilo koji dan u mjesecu i raditi samo pregled. I možda najvažnije od svega, treba upoznati svoje tijelo i nije svaka promjena na dojci karcinom dojke. Tako da ne treba raditi paniku, čak ni u trenutku ako se vidi da je nešto drugačije i ako se uoči neka promjena, naprosto treba otići na pregled liječniku i vidjeti zapravo o čemu se radi.
Eljuga pak naglašava kako je bitno misliti i na život nakon raka, te kako se treba brinuti da žena ne snosi posljedice preboljenja raka dojke, već da nastavi živjeti i izgledati kao prije same bolesti.
Važno sačuvati dojku ako je već treba operirati, da se ona rekonstruira. Ako je treba, dakle, operirati zbog raka, ne da se amputira i da se žena budi cjelovita sa psihofizičkim integritetom, a ne da se ona, ono što se kaže, amputira, jer je onda to strahoviti stres za brojne žene.
Za Media Servis, Jura Koprek.
Media Servis, vijesti plus.
Tjedan iza nas obilježile su saborske svađe na rubu fizičkog sukoba i premijerovo viđenje stanja nacije, ali i bacanja novih mamaca poput reguliranja rada nedjeljom. Svađe su izbile i nakon najave dovođenja ukrajinskih vojnika na obuku u Hrvatsku, gdje je nevoljkost oporbe i predsjednika navela premijera da posegne za etiketiranjem neistomišljenika kao u 90-ima.
Tjedan je počeo još jednom vladinom intervencijom u cijene goriva, a nastavio se premijerovim izvještajem o radu vlade i stanju nacije.
Imamo jako puno izazova, jako puno kriza, imamo puno pokušaja da se destabilizira i politički kontekst u Hrvatskoj, ali i da se odvuče fokus na one teme kojima se treba baviti pravosuđe sa onih tema kojima se treba baviti vlada, Hrvatski sabor. Mislim da moramo baviti gospodarstvom, socijalnim standardom, snažnim institucijama, neovisnim pravosuđem.
Njegov izvještaj nije htio poslušati dio oporbe koji je napustio sabornicu za vrijeme, kako su rekli, premijerove samopromocije. Paralelno sa premijerovim izvještajem održalo se antikorupcijsko vijeće o upravljanju INOM. Ono čim se saslušanju protive vladajući, a premijer ne želi svjedočiti. Memorandum kojim je ugašena Sisačka rafinerija potpisan je zbog dobivanja mađarske podrške na ulazak Hrvatske u Schengen i OECD. Čulo se na burnoj sjednici antikorupcijskog vijeća od bivšeg člana uprave INE Davora Majera. Kaže kako im to nije naloženo, ali je bilo sugerirano od tadašnjeg ministra gospodarstva Tomislava Ćorića i nekih drugih.
Nego je rečeno, vodite računa i u tom kontekstu. Yes. I to ne samo od ministra Ćorića, nego od dosta ljudi koji su dolazili s nama kao članovima uprave u kontakt, a bili su i službene osobe, dajte, vodite računa o tome. Znači, nismo mi bili ničim ucijenjeni, to vam moram reći, ali je taj kontekst bio, vodite o tome računa.
Svjedočenje je zasjenio sukob na rubu ozbiljnog fizičkog između nove ruke vladajućih Hrvoja Zekanovića i Mostovih zastupnika, točnije Mire Bulja. Evo što su o tome rekli Mostov Nino Raspudić i sam Hrvoje Zekanović.
Ponovit ću još jednom, Zekanović je poslan tu da napravi incident i da se spriječi rad antikorupcijskog vijeća, ali u tome neće uspjeti.
Gospodin Miro Bulj je pokušao fizički, da sam razumio ovo, ja nisam čovjek od nasilja, ali one, Mostovce, ja marendam, zajedno ili jedno po jednom, kako god oni hoće.
Ovog tjedna premijer Plenković povisio je uloge i aludiranjem da su oporba i predsjednik ruski igrači jer ne žele ukrajinske vojnike na obuci u Hrvatskoj, zagrijeva atmosferu. Ipak tjedan je dočekao zadovoljan jer su tu odluku podržali u Briselu. Za to vrijeme urušava se socijalni dijalog. Sindikati su odbili novi prijedlog vlade o povećanju plaća, kako je u intervjuu medija servisu rekla Ana Tuškan iz sindikata učitelja.
Ako ponuda budu i dalje mrvice, to će ići na izjašnjavanje članstva. Moram ponovno naglasiti da je to doista zadnja opcija koju nitko ne želi, i ako dođe do štrajka bit će ravnopravno podijeljene zapravo na sve sindikate javnih službi, a način na koji bi se to izvodilo, to ćemo zapravo ostaviti za kasnije. Imamo mi tu i zaposlenike u kulturi, imamo učitelje, bili smo kreativni 2019. Vjerujem da ćemo naći najbolji način da izrazimo svoje nezadovoljstvo.
A što se rada tiče, vladajući su u Saboru predstavili izmjene zakona o radu za koji tvrde da osuvremenjuje tržište rada, dok im oporba poručuje da ide na ruku isključivo profitu, a zapostavlja radnika. Vlada je ovog tjedna donijela odluku o povećanju minimalne plaće i utvrdila prijedlog rebalansa proračuna za ovu godinu. U Ukrajini je pak nastavljeno rusko razaranje elektroenergetskog sustava pred zimu, te je gotovo 30% elektrana u zemlji uništeno. Ukrajinska vojska napreduje u oslobađanju Hersona, a Sjedinjene Države prigovaraju Iranu jer ruskoj vojsci pomaže dronovima. Spominje se i zlokobna mogućnost miniranja brane na Dnjepru. Recimo da je kineski predsjednik Xi cementirao vlast za povijesni treći mandat i malo zaoštrio retoriku. Što se sporta tiče, Karim Benzema osvojio je zlatnu loptu i proglašen je najboljim nogometašem u protekloj sezoni. Za Media Servis, Hrvoje Gašparec.
Sport.
Hrvatski tenisač Ivan Dodig je u paru s Amerikancem Austinom Krajičekom osvojio naslov na ATP turniru u talijanskom Napulju. Protivnik u finalu bio je australski par Ebden Pierce, kojega je hrvatsko-američka kombinacija sladala s 2-1 u setovima. Dodigu i Krajičeku ovo je ukupno druga titula otkako igraju zajedno u paru, a ujedno i druga pobjeda u finalu ove godine nakon što su u svibnju osvojili turnir u Lyonu, a ovo im je bilo peto zajedničko finale. Najbolji hrvatski skijaš Filip Zupčić zauzeo je 12. mjesto na otvaranju nove sezone svjetskog skijaškog kupa. Nakon otkazane ženske utrke, za muškarce je tradicionalno održana prva utrka sezone, veleslalom u austrijskom Zeldenu, na kojemu je slavio Švicarac Marko Odermat s vremenom 2:05:82. Drugo mjesto pripalo je Slovencu Kranjecu, dok je treći bio Norvežanin Kristoffersen, a Zupčić je za pobjednikom zaostao sekundu i 67 stotinki.
Nisam pretjerano ni zadovoljan ni razočaran s ovom utrkom. Mislim da je skijanje bilo dosta dobro. Međutim, u prvom laufu sam dosta na strmom dijelu izgubio, u drugom laufu malo više na ravnom dijelu. Imamo sad još nekih više od mjesec dana do Val d'Isere, tako da se možemo dobro pripremiti.
Naš drugi predstavnik Samuel Kolega nije prošao u drugu vožnju, a nakon prve bio je 63. U sklopu 14. kola Supersport prve HNL, Varaždin je na domaćem terenu uvjerljivo slavio protiv Osijeka s 4-1. Golove za Varaždin zabijali su Posavec, Elezi, Teklić i Domjanić, a za Osijek Kleinheisler. U drugoj utakmici Gorica je izgubila od Lokomotive s 2-1, a strijelci za Lokose bili su Kulenović i Goričan, dok je za Goricu zabio Fruk. trener Lokomotive Silvio Čabraja.
Vrlo, vrlo važna tri boda, napokon smo utakmicu pobijedili. Prvo poluvreme je jako dobro izgledalo, drugo poluvreme smo malo energetski pali, malo smo eksperimentali žuti kartoni, što se toga tiče, ali zadovoljan sam, izrazito zadovoljan sa prvom poluvremenom.
U ovim trenucima zadnju utakmicu kola igraju Slaven Belupo i Rijeka u Koprivnici. Hrvatska boksačica Ivana Habazin pobijedila je Australku Dijanu Pražak na Fight Night memorialu Dražena Petrovića i tako osvojila silver pojas u welter kategoriji, te time postala prva izazivačica za WBC svjetsku titulu. Boksačica iz Zlatara jednoglasnom odlukom sudaca pobijedila je australsku predstavnicu hrvatskih korijena, a prvakinja po verziji WBC u kategoriji do 67 kg trenutno je Amerikanka Jessica McCaskill, koja drži sve relevantne svjetske titule u svojoj kategoriji, a Habazin bi protiv nje mogla boksati već sljedeće godine. Lokomotiva je u šestom kolu rukometne lige prvakinja poražena kod Meca s visokih 38-13. Rukometašice Meca već su na poluvremenu imale visokih plus 14, a hrvatske prvakinje su na kraju doživjele još jedan neugodan poraz, te su još uvijek bez bodova u skupini B. Kod Lokomotive je Stella Posavec postigla 4 gola, dok je Mec predvodila Chloe Valentini sa 7 pogodaka. U sljedećem kolu Lokomotiva će 3. prosinca ugostiti danski Esbjerg. Za Media Servis, Fran Španiček.
Na kraju ponovimo, Rusija uništila veliko skladište goriva, Zelenski pozvao građane na štednju struje.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Sven Tubak.